Amerikas Savienoto Valstu bijušais viceprezidents un prezidenta amata kandidāts Joe Bidens paziņojis, ka neliecinās prezidenta Donalda Trumpa impeachmenta lietā. Liecināšana novērstu uzmanību no Trumpa patiesajiem nodarījumiem, apgalvo Bidens. Viena no galvenajām Trumpam izvirzītajām apsūdzībām saistīta ar to, ka viņš aizturēja militāru palīdzību Ukrainai un pieprasīja sākt izmeklēšanu pret Joe Bidenu un viņa dēlu Hunteru, kurš darbojies Ukraiņu enerģētikas kompānijā. Pēc Ziemassvētku brīvdienām Amerikas Savienotajās valstīs atsākusies priekšvēlēšanu kampaņa pirms nākamā gada prezidenta vēlēšanām. Joe Bidenu uzskata par vienu no galvenajiem Demokrātu partijas prezidenta amata kandidātiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka svētdien notiks gūstekņu apmaiņa ar prokrieviskajiem Donbasa kaujiniekiem. Gūstekņu apmaiņu apstiprinājuši arī kaujinieki. Viņi apgalvo, ka saņems 87 gūstekņus, bet Kijevai atdos 55 gūstekņus. Krievija apstrīdējusi Pasaules antidopinga aģentūras piešķirto 4 gadu diskvalifikāciju. Tagad šo lietu izskatīs sporta arbitrāžas tiesa. Tā pieņems gala lēmumu. Krievijas antidopinga aģentūras vadība baidās, ka tai varētu piešķirt vēl stingrākas sankcijas. Austrālijā plašajos ugunsgrēkos bojā var aiziet tūkstošiem lāčsomaiņu koalu. Jaun dienvidu Velsas štata ziemeļa austrumos dzīvo līdz 28 tūkstošiem šo dzīvnieku. Savvaļas ugunsgrēki šo skaitu pēdējos mēnešos ir būtiski samazinājuši. Jaun dienvidu Velsas štatā joprojām plosās vērienīgi ugunsgrēki. Tuvākajās dienās reģionu skars arī spēcīgs karstums. Gaidot gadumiju, valsts policija aicina pirotehniku iegādāties tikai licencētās tās tirgošanas vietās. Tāpat ar pirotehniku nevajadzētu darboties alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Katru gadu mediķi saskaras ar gadījumiem, kad cilvēki cieš pirotehnikas dēļ. Īpaši ir jāpieskata bērni. Bet veterinārā ārsti mudina uzmanīt mājdzīvniekus. Uguņošana rada lielu troksni, kas var satraukt mājas mīluļus, un viņi var arī aizbēgt. Tāpat, ja mājās paredzētas lielas un skaļas svinības, dzīvniekam jānodrošina mierīga uzturēšanās vieta. Uguņošanas laikā saimniekam vislabāk būt kopā ar savu mājdzīvnieku, un nekādā gadījumā to nevajadzētu ieslēgt pagrabā vai garāžā vienu. Vēl par sportu. Rīgas Dinamo šodien piedzīvoja jau 9. zaudējumu pēc kārtas. Dinamo viesos ar 2-5 piekāpās Ņižņī Novgorodas Torpedo. Rīdznieku komandā vārtus guva Aleksandrs Protapovičs un Oskars Baķņa. Bet kamaniņu braucēji Kristers un Kendija aperjodi Latvijas kausā Siguldā šodien izcīnīja 1. vietu. Divnieku ekipāžām uzvarēja vadošais duets Andris un Juris Šici. Arī pērn Latvijas kausā uzvaras svinēja abi aperjodi un brāļi Šici. Rīgā pat laban 0 grādu, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā no rietumiem mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi nebūs, naktī lēns vējš, dienā dienvidu rietumu dienvidu vējš 5 līdz 10, vakarā jūras piekrastē brāzmas 15 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 6, mīnus 11, vietām piekrastē līdz mīnus 3 grādiem, dienā 0, mīnus 5, Kurzemē 0, plus 4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.